Хәерле иртә. Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Язның бер көне ил туендыра ди халык. Бүгенге иртәнге концертыбызны без алны ялны белмей тырыш хезмәттә үткәргән авыл хезмәтчеләренә багышлап әзерләдек һәм кырларда туган җырлар дип исемләдек. Эй, табигать, мең-мең рәхмәт сиңа. Әнә, синдә күпме матурлык. Синдә генә шундый олылык бар. Сыйган сиңа күпме сабырлык. Рәхмәт сиңа, җирем, суым, һавам, иген шавытынмас кырларым. Мең-мең рәхмәт. Язгы күкрәү белән кырларымда туган җырларым.
Уразнада шытып чыккан кырларда туган җырым. Урвае белән каршы Разнада шытып чыккан кырларда туган җырым. Җанда тургай моңы барда байруклы булыр җирем.
Яз авыл халкы өчен аеруча үзенчәлекле, мәшәкатьле вакыт. Ул инде кыш уртасында ук үз күзәтүләре, сынамышлары белән язның ничек килерен түземсезләнеп көтте. Басу кырлар сукага өлгерәме? Чәчелгән нурлыклар яхшы гына шытып чыгарлармы дигән уй игенченең төн йокыларын качыра. Беренче буразна салу элегелектән авылның иң өлкән тәҗрибәле кешесенә йөкләнгән. Игеннәр уңсын, исән-сау җыеп алырга язсын, яңа икмәктән дә мул итеп ипикәйләр пешереп ашарга насыйп булсын дип теләк тели игенче.
Игенче син, бәхет игенче син, ер агендә бетмәс яфумур.
Иратлар, яз башында аз сүзлерек, уйшанрак, хәтта җитдирәк тә күренә. Җир эше, сукага чыгу алар җилкәсендә бит. Кырларда тракторлар гөрелтүсе белән язгы кырышлары башланып китә. Тырыш игенчеләрне сәламләп, баш ишында сайрар кышларының моңлы тавышлары ишетелә. Хәйерле сәгатьтә игенчем диясе маналар. Әне, яш киленнәр кебек тулышкан бирләр, пар бөркеп торган җир исе тәме, Матур булып, сызылып таң атулар, Кояшның мәрхәмәтле нурлары, Хуҗабикәләрнең кар суы белән июлары җиһанга яна яз исен яшәү, яшәрү алып килде. Табигатькә җан керде, басу кырларга да кошлар җыры таралды. Әйе, бу табигатьнең йокыдан уянуы, кырларда туган җырларның күңелләребезне дәртләндергән мизгеле.
Беренче ояк баскан туган як басуларым Яшел дулканнар кузгата йөрәгем яртуларым Бай кырларым сез моң җырларым сез Якташларым туганнарым җирдә икмәк үстерә Икмәк булса җырда була икмәк илгә көч бирә Яшлегендә шунда күрдем алсу таң атуларын Иң беренче мөхәббәтем туган як басуларын Булса җырда була икмәк илгә көч бирә Кайткан чакта балам итеп сагынып каршыладым Язмыш сездән аермасын туган як басулары Бай кырларым сез Туганнарым җирдә икмәк үстерә Икмәк булса җырда була Икмәк илгә көч бирә
Кояш нурларыннан эреп җиргә сеңгән кар суларыннан Басу өсләрендә аксыл пар күтәрелә Ә борынга Җир исе, туфрак исе беркелә. Туган якларыбызга әйләнеп кайткан кышларның да эш мәшәкате җитәрлек. Алар оя хәстәрен күрә башлады. Үзләре бер туктаусыз җыр сузалар, исән-сау туган якларыбызга кайтып җиттек бит диәләр сыман. Бу авызларга яр астында шилтерәп аккан чишмә җыры да кушыла. Тиздән Бик тиздән аларга күз җитмәс биеклектән турғайлар җыры да кушылыр. Кырларымда туган бу җырларым, биек күккә безне алып менде. жир куйнына салган бүртүклөрүнүн шытып чыгарына үмүт берди. Илахый нур инди бар дөньяга, жылы, йымшак лейсен яңгырлардан, игиннер де шаулап үсүп кетер, кырларында туган бул жырлардан. Хырматлы радио тыңлаучылар, сиз кырларда туган жырлар деген эртеңги концерт тыңладыңыз. Аны язучы, кызматташыбыз Дания Гайнеткинова парчасы боюнча, мухаррир Раил Садры, режиссер Рамил Хидиятулла биргелеп әзерләделәр, Талгат Хаматшин алып барды. Шагыйрьләр Илдар Гүзеев, Рамазан Байтимиров, Гөлшат Зайнашева, Шамил Маннапов, Гамир Масыры шигырьләренә, композиторлар Рөстәм Яхин, Җәүдәт Фәйзи, Захид Хабибуллин, Әнвар Бакиров, Сәлимә Шәмсина иҗат иткән җырлар, Хәйдәр Бигичев, Маҗия Тиркулова, Лора Сөләйманова, Галия Гафиятуллина язмаларында һәм Мингол Галиев башкаруында яңгырады. Музыкаль сәхифәбез шушының белән тәмам. Барчагызга да күңел күрлеге, уңышлы көннәр телибез. Игенчеләребезнең салган тырыш хезмәте бушка китмәс, көзен басулардан мул уңыш җыеп алырлар алар. Җимгалар мөбарәк булсын, кадерле дуслар. Ә иртәнге нур программасы турыдан-туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә.